Chtěl bych vás všechny přivítat v této modlitebně a chtěl bych vás dnešní den pozvat, abychom jej zahájili společnou písní, společným chvalospěvem písně 47. Zpívejme nyní na úvod do polední bohoslužby píseň číslo 11. Povstaňme a zpívejme chválu Hospodinu, tak jak je to v písni číslo 11. Na společné modlitbě nás povede bratr Luděk Bouška, prosím všechny, kteří mohou a chtějí, aby poklekli.
Hospodine Bože náš, my jsme před tebou skloněni tady, protože víme, že bez tebe by my nejsme schopni pořádně chápat tvoje slovo. Prosíme za to slovo, které ty máš pro nás připravené, abychom i právě s tvojí pomocí mohli nejenom chápat, ale přijmout do svého života. Pane, ty k nám nemluvíš tak, jako k nám mluví naši blízcí, tak, jak nám mluví srozumitelně, kdy my přesně víme, co máme dělat. Ale Pane Bože, ty k nám mluvíš do našeho vnitřku, do toho, co my můžeme prožívat a cítit, a my cítíme to tvoje působení v našem životě. A víme, že ty jsi milosrdný k nám a že my, když nejsme někdy schopni to, co chceme udělat, že ty se vždycky k nám skláníš znovu a znovu. Pane, když my sem chodíme do sobotního shromáždění každou sobotu znova, prosím, abychom nechávali pořád na sebe tebe působit. Prosím, abychom neodcházeli stejní, abychom se obraceli k tobě. Pane, prosím za naše blízké, na které my tím, co děláme a tím, jak žijeme, působíme, prosíme, aby náš vliv mohl být dobrý. Prosím za naše děti, za naše blízké. Prosím za všechny, kteří tady nemůžou být a mohli by nebo chtěli by, aby se byl s nimi. Amen.
Nyní zazní zborová píseň. Před kázáním zazní biblický text a chtěl bych vás požádat, abyste ke čtení Bible povstali. Číst jej pro nás bude Jana Nováková.
Budu číst z listu Efeským 4. kapitola 7. a pak 11. až začátek 14. verše. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí.
Setrvejme nyní v tiché modlitbě. Amen.
Bratři a sestry, milí přátelé, dovolím si ještě jeden text nabídnout našemu uvažování. 1. Korinským 13. kapitola, verš 11. 1. Korinským 13, 11. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Není nic krásnějšího, než vidět svoje děti, jak zrají, jak rostou. Sledovat jejich pokrok ve vývoji. Jak je nádherné, je to určitě nádherný pocit pro rodiče, když potom zralejší dítě přijde a pochlubí se něčím, co se mu povedlo. A pro rodiče je velkou odměnou, když ten člověk začíná zodpovědně žít, zrale, tak jako harmonický, dospělý člověk. To je jistě krásný pocit a krásné zjištění. Dnes dopoledne chci hovořit o vyzrálém postoji vůči sestře Whiteové. Teď se vám určitě zdá, že jsem jakoby posunul téma. Očekávali jste, že budu hovořit o osobním zrání, ale já budu hovořit o osobním zrání ve velmi úzké oblasti ve vztahu vůči sestře Whiteové. O dozrávání v postoji vůči duchu prorockému. Asi byste také měli vědět hned na počátku mého kázání, že tato sobota je generální konferenci vyhrazena duchu prorockému. A když dekoduji tento žargon, tedy sobota má být věnována zamyšlení nad službou sestry Whiteové v naší církvi. Asi byste také měli vědět, že je to teprve moje druhé kázání za celou moji dlouhou dobu kazatelování, kázání o duchu prorockém. To však neznamená, že jsem se nikdy touto problematikou nezabýval. Ta totiž patří, tato tématika, vlastně k lekcím, které jsou probírány při přípravě ke křtu. Tak po každé a často jsem v blízkosti té tématiky. Také jsem vedl několik diskuzí o tomto tématu a odpovídal na nemálo a skutečně nesnadných otázek, naposledy v předminulou sobotu. Spolu s církví jsem nesmírně požehnán knihou, která vyšla před nějakým časem, Setkání s Ellen Whiteovou. Jestliže vy chcete dozrávat ve vašem vztahu k této osobě, prosím vás, znovu si ji přečtěte. Je to velmi dobrá kniha. Musím také říct, že velmi významné chvíle mého osobního stišení a velkých duchovních, dnes bychom řekli spirituálních zkušeností, se v mém případě odehrávala v blízkosti knihy Touha věků. Není týden, kde bych nezalistoval v literatuře Ege Vajtové. Ovšem já jsem ve svém vztahu k této boží služebnici dozrával. Na druhou stranu musím říct, že nevnímám používání autority sestry Vajtové v našem prostředí jako ideálně vyvážené. A proto jsem se opovážil toto téma před vámi otevřít. Ještě nedávno se neobešla žádná strana biblických lekcí bez jednoho nebo více citátů Ege Vajtové. A to mě připadalo, jako když někomu říkáte, brokolice je dobrá, a nutíte mu ji každý den. Pak přijde okamžik, jako se to stalo v životě George Busha staršího, že první slova na veřejnosti pro lidi řekl, nemám rád brokolici. Častokrát v našich diskuzích Ege Vajtová byla trumfem, který měl rozhodnout diskuzi a bylo jedno, že je to citát vytržený z kontextu. A tak najednou zjišťuji, že vedle sebe ve sboře v církvi žijí lidé, kteří velmi milují sestru Vajtovou, ale vedle nich žijí věřící, kterým je lhostejná, a nakonec i věřící, kteří neskrývají svoji alergii na ní. Předpokládám, že si dosti z vás myslí, že nepřeháním, že to také víte. Víte, jaký je názor současné mládeže na sestru Vajtovou? Víte to? Dám názor, který tlumočila 24-letá dívka. Názor, který pochopila od svých vrstevníků. Názor, který nás může šokovat. Prosím vás, teď se opravdu zapřete do sedadla. Je značně šokující. Církev a staří věřící ji citují častěji než Bibli, jako by byla pro ně větší autoritou. Druhá myšlenka, kterou říkají, je zastaralá a neoslovuje mladého člověka, nezaujme. Třetí, první setkání s ní je častokrát prostřednictvím moralizujících a sudičských slov. První seznámení spíše bývá úder než pohlazení. Poslední myšlenka, kterou se chci sdělit z toho, jaký je názor dosti významné vrstvy v našem společenství víry. Starší věřící někdy nechtěně vyvyšují nad Boha. Její slovo je prostě rozhoduje veškerou diskuzi. Není to názor někoho, kdo je proti církvi. To je názor těch, kteří dávají ostatním lidem svoji krev, kteří se zúčastňují akcí ADRY, kteří kolportují, kteří žijí sborovým životem, slýcháme jejich písně, bydlí s námi v našich rodinách. Mladí to vidí tak a zakoušejí tak, i když nám se to může jevit přehnané. Do jaké dospělosti víry mají tito mladí lidé dorůst? Do té naší nebo do té nějaké jiné? Dnes chceme přece uvažovat o růstu ve zrání ve vztahu k Ege Vajtové. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Já si myslím, že je třeba naslouchat takovýmto hlasům, které tady jsou. Porozumět starostem těchto lidí, kteří mají mnoho otázek. A my jsme tady od toho, abychom předali víru, pokud možno zralejší, pokud možno dospělejší. A možná, že nás stále napadá otázka, nedemolujeme církev, když bychom připustili, že mladí lidé mají na naše zacházení s E.G. Whiteovou přibližně správný názor? Sluší se vůbec mluvit takto otevřeně? Nedomnívám se. Uvědomit si to je naprosto nezbytnou podmínkou toho, abychom akceptovali službu sestry Whiteové, aby děti našich dětí za 30 let se dívaly pozitivně, tak, jak se má. My jsme představili sestru Whiteovou jako spíše nestravitelnou, nebo druhá skupina spíše ignorovanou. My jsme ji učinili nevěrohodnou, protože jsme špatně interpretovali její texty a co víc, nevhodně jsme je aplikovali. Nenáležitým poukazováním na ní jsme paradoxně odváděli od Bible. Její prorocký jazyk se jim stal synonymem přehnaného moralizování. Naše podpora sestry Whiteové se obrátila v nedospělý adventismus, který nahrazuje živý vztah s Bohem a bolestivé hledání jeho vůle za umění najít ve spisech sestry Whiteové ten pravý citát. Vzpomeňme si my sami na první setkání se sestrou Whiteovou, jaký dojem jsme měli, anebo jaký dojem my jsme zprostředkovali našim dětem a svému okolí. Tady stále používám slovo my. Jeden problém je my. Je to naší vinou. Naší vinou, že jsou tady lidé, kteří ji ignorují a dokonce někteří jsou na ní alergiční. Je to problém číslo jedna. My. Ano, ono usměrňování až lámání, moralizování až sudictví, nevěrohodnost a špatná aplikace textu, to vyšlo z našich úst. To způsobilo významné škody. A ta vina spočívá i na mě. Protože dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě a usuzoval jsem jako dítě. Ale já ve svém vztahu chci zrát. Druhý problém, který je třeba si uvědomit, když chceme budovat správný vztah k sestře Whiteové, je ona kulturní vzdálenost od naší doby. Její jazyk pro samotné Američany je dosti starobilý a pro jejich děti téměř cizí. Její sloh, který se přelívá z angličtiny do českých knih, je pro moderního mladého člověka málo přitažlivý. A tento handicap se snaží odstranit modernizovaná vydání. Má-li být aktuálním prorokem, musí mluvit moderně. A to je velká výzva pro nás. Dále, sociologové říkají, že rozsah kulturních změn, které se odehrály za posledních 100 let, je významnější než změny za posledních 6000 let. To znamená, že je nám kulturně vzdálenější, než ona sama byla vzdálená od Mojžíše a od Abrahama. To je nesmírná kulturní propast. A je to ještě náročnější výzva pro nás a pro náš vztah k E.G. Whiteové. Ona je pro naše děti mnohem vzdálenější, než jsou pro nás vzdáleny kulturní reálie Nového zákona. A tady je třeba moudrých vykladačů, moudrých pedagogů, kteří uvádějí k tomu, co jako poklad, jako perlu ona může nabídnout. Třetí problém v té oblasti našeho zrání ve vztahu k sestře Whiteové vidím v podivných výkladech. Výkladech osoby osoby sestry Whiteové a toho, co ona píše. A tady myslím obě strany v církvi, levé i pravé, strany liberálů i konzervativců, i když toto označení je velmi nepřesné. Dnes totiž nelze skrýt žádný problém. Mladý člověk si vyťuká na Google nějaké zadání a tam se mu objeví tolik nabídek. A co vy před ním skrýváte? On to ví, on to pozná. Moderní člověk má blíž k tomu počítači než k eGevajtové. Slyšeli jste názory z jedné strany, zřejmě jako já. To jsou ty podivné výklady. Poslední generace musí být dokonalá v absolutním smyslu, a to bez přítomnosti Ducha Svatého na zemi a bez Ježíšovy přímluvné služby v nebeské svatyni. Jsou zde i názory z druhé strany, z té liberální. Její vidění jsou důsledky poranění mozku v její mládí, nejsou božského původu. A to nejsou všechny námitky. A s tím vším je třeba se vypořádat, snažit se odpovědět na otázky, které snad lidé mají a kladou z různých táborů, z různých křídel v církvi. Ještě v tomto, v těch podivných podkladech nebo výkladech chci zmínit to, co si myslím, že dosti škodí, a to jsou takzvané kompiláty. A to každý kompilát, nejenom ten, který udělá odborník někde v Americe, ale i ten kompilát, především ten, který vyrobí nějaký horlivý věřící člověk. Co je to kompilát? To znamená, že shromažďujete její výroky k určité tematice, jeden z knihy Touha věků, druhý z knihy Vybraná svědectví a třetí z nějakého dopisu. To je kompilát. Tehdy je snadné zneužít původní záměr autorky. A to je tedy další nesmírná výzva pro náš zralý vztah k eGevajtové. Dovolte, abych se teď posunul dál, abychom společně uvažovali ještě o tom, na čem vybudovat svůj vztah eGevajtové. To, co teď řeknu jako první věc, se může zdát příliš smělé, ale dovolte, abych to vyslovil. Za prvé je třeba používat zdravou kritičnost, jakýsi selský rozum. Pán Bůh nás vybavil přemýšlením, a když to přemýšlení má zkušenost za sebou, zkušenost s Ježíšem, zkušenost s jeho slovem, tento rozum může být dostatečným vodítkem k tomu, abychom na něm založili zdravý vztah k Ježíši, k sestře Vajtové. A vůbec, když uvažujeme o sestře Vajtové, je třeba vzít rozum do hrsti, uspořádat si věci a udělat závěr. Doc McMahon ve své knize Acquired or Inspired si povšimnul zajímavé skutečnosti. V 50. letech minulého století byl životní styl adventistů pro vědu takřka neznámý. A když se nějak zavadili o životní styl adventistů, tak ho spíše kvalifikovali jako nebezpečný. Někdy kolem roku 1990 byl životní styl adventistů medicínsky prozkoumán a shledán v souladu s tím, co mezi tím věda doporučila a co známe pod názvem zdravý životní styl a racionální výživa. Adventistický životní styl, myslím ten vyvážený, podporuje zdraví, vede k dlouhověkosti. Kalifornští adventisté jsou nejprozkoumanějšími adventisty na světě. Když jsem zmínil rok 1990, vzpomínáte za komunismu tu knihu od Husáka, který se právě tímto zabýval? To prorazil ten adventistický styl do vědeckého světa. Nedávno přece o tom psal také National Geographic, vzpomínáte si? Adventistický životní styl se odvozuje od rad eGevajtové. Předběhl o desetiletí vědu. McMahon zjistil, že moderní medicína v 66% souhlasí s obsahem stěžejního díla, zdravotního díla Ministry of Healing, služba zdraví nebo služba uzdravování. Přičemž v roce 1905, v roce, kdy vyšla tato kniha, zjistil doktor Kellogg, že kniha je v souladu se stávající vědou v 36%. Ale McMahon šel ještě dál ve svém výzkumu. Separoval látku, kde jsou přímo medicínské rady, a potom vedle toho dal tu motivaci sestry Whiteové, kdy říká, proč se to má dělat. A zjistil jiné číslo, než je 660%. Kniha Ministry of Healing podle něho souhlasí s moderní medicínou v 97% svého tvrzení, zdravotního tvrzení. A to je určitě výzva k přemýšlení. Autorka totiž nestudovala zdravovědu a tak dále. Asi nebudeme rozvádět tuto myšlenku, ale když použijeme zdravý rozum, ptáme se na otázky, které mají potom vyústit v odpověď, jak je to možné. Ale na druhé straně musíme říct, když nepoužíváme svůj selský rozum, když vytrhneme některé citáty z kontextu a nepoužíváme zdravý, tedy ten zdravý selský rozum, tak si můžeme přivodit vážné zdravotní komplikace. Někteří si neuvědomují, že třeba do toho všeho dát vyváženost, rozumnou vyváženost. Druhá myšlenka, která se týká otázky, na čem vybudovat svůj vztah, zralý vztah se sestře Whiteové zní, je to solidní práce s textem. Ta nejzásadnější věc, čtěte knihy, nečtěte kompilace, nečtěte věci vytržené z kontextu. Pomocí citátu prakticky můžete dokázat, co potřebujete. Dají se nasměrovat, přiohnout tak, jak vám to vyhovuje. A při tom vašem studiu je třeba zaměřit se na nesporná a opakovaná vyjádření. Nedělejme z nejasného či sporného vyjádření závazek pro život. A i literatura E.G. Whiteové obsahuje taková místa, která jsou méně jasná, méně zřejmá. Liberálové mají tendenci odmítat jasné a pro nejasné odmítat i proroka. Konzervativci mají tendenci být zavázáni i nejasnému a odporujícímu zdravému rozumu. Prorokova slova jsou pro ně slova Boží. Dále při hledání, když čtete tu knihu, porozumění toho, co vám sděluje tato kniha, je třeba se také otevřít názorům okolí, vrstevníkům. Izolování vždycky vede k podivínství. Je třeba hovořit s ostatními věřící, je třeba znát jejich názory a reakce a vědět, že nesouhlas poučuje víc než souhlas. Odmítnout uzávěry, které jsou v rozporu se základními novozákonními hodnotami a preferovat poznání, které šíří lásku, stranit se útočícího sudictví. A mladí lidé určitě dovedou také v našich komentářích a v zacházení s těmito významnými texty dovedou vycítit pýchu, nepravdivost, případně chvástavé duchovní výkony. To všechno si musíme uvědomit. Třetí myšlenka, ale to je pro vás známé, to jenom připomenu. Tedy třetí myšlenka k tomu, na čem vybudovat svůj zralý vztah k sestře Whiteové, k její literatuře, je při uvádění poznatků z četby do života zachovat čas nebo cit pro čas a situaci. Kontext, do kterého to říkala, a náš kontext mohou věci měnit. Ale to vy znáte, to používáte. A čtvrtá myšlenka, na čem další můžeme budovat svůj vztah k sestře Whiteové. Dovolím si přečíst text. Text, který je z epištoly Galackým z kapitoly 4. Epištola Galackým, kapitola 4. A verš 24. Kapitola 3, verš 24. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Tady je popisována zajímavá zkušenost, kterou tak radikálně tady vyjadřuje Galackým apoštol Pavel. Tak významná věc pro věřícího, starozákonního věřícího člověka, jako je zákon, apoštol Pavel ho označí nálepkou, to je vychovatel, to je pedagog. On má jenom funkci k tomu, aby dovedl člověka k něčemu vyššímu, něčemu zralejšímu, něčemu dospělejšímu. A to je k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem. I když my jako křesťané respektujeme starý zákon, přeci jenom ho respektujeme skrze optiku toho, co nám sdělil Ježíš Kristus. A my se rádi k němu vracíme. Ale vždycky to hlavní slovo má Ježíš Kristus. Apoštol Pavel říká, že aby jsme mohli opustit dětský věk a přejít do dospělosti, je třeba uvolňovat ruku tu a tam, ruku, kterou vás drží vychovatel, a přichytit se Ježíše Krista. Jak je Whiteová sama sebe vidí jako světlo, které vede k velkému světlu. Ten citát znáte. A to velké světlo je samozřejmě biblická pravda, Bible, a její poselství o Ježíši Kristu. A dovolte, abych tyto dvě myšlenky s Galackým a to, co jsem teď řekl o sestry Whiteové, jsem združil do textu, který je biblický a který jsme četli na začátku. Efeským 4. kapitola od 11. verše. Možná i ten předcházející Efeským. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky. My sestru Whiteovou chápeme jako proroka pro naši církev. Jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování těla Kristova, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí. Jako rodič, jako táta mám rád, když můj syn roste, když je samostatný, když se postaví sám zodpovědně požadavkům Pána Boha a Ježíše Krista. Já si to nevynucuju, aby ho držel potom ještě. Ale jsem rád, když se vrátí, když má pochybnosti a řekne, tati, co si o tom myslíš? Co ty na to říkáš? Jak jsi to udělal ve své mládí? Náš cíl je jasný. Orientovat se na slovo Boží a poselství o Ježíši Kristu, na Ježíše Krista. ale ta, která se chápe jako prorok Boží, to bude vždycky někdo, koho budeme mít v úctě, koho nebudeme vyřazovat ze svého obzoru, ke kterému tu a tam zajdeme pro radu. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. A když jsem se stal mužem a překonal jsem to, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Církev byla ve svých počátcích velice požehnána její službou. Ale záleží na tom, jestli se nám neztratí z obzoru Ježíš Kristus. Jsme rádi, když vedle sebe vždycky máme někoho, kdo nás vedl po kus cesty. Matka, otec, vychovatelé. Ale cíl je jiný. A my dnes jsme měli uvažovat o našem zralém, vyváženém vztahu k Ježíši Kristu. Já bych byl rád, aby církev do budoucna, i za pár let, církev, která bude tvořena těmi lidmi, kteří přispěli do jakéhosi průzkumu, jak mladá generace bere tyto otázky, aby tato mladá generace neměla nevyvážený, nerozumný, nezralý poměr k tomuto velkému daru církve. Ale aby to byl vztah dospělý, vyvážený. A k tomu měla sloužit také moje slova a podněty k zamýšlení. Amen.
Chtěl bych poděkovat za zvěst Božího slova, kterou jsme mohli slyšet, a vás bych chtěl pozvat nyní k závěrečné písni dopolední bohoslužby, k písni, která hovoří o našem vztahu k Ježíši Kristu, k písni, která má číslo 183. Zpívejme nyní společně píseň Jistota vzácná, píseň číslo 183. Skloňme se na modlitbě. Otče náš, chceme ti poděkovat za dnešní bohoslužbu a za zvěst tvého slova. Chceme ti poděkovat za to, že jsme mohli přemýšlet o díle i o našem vztahu k Ellen Whiteové. Pane Bože, my jsme přišli dnes do shromáždění v očekávání na tvé slovo, ale přišli jsme sem také proto, abychom se sdíleli. Přišli jsme sem také proto, abychom tě chválili. Chceme se také k tobě modlit a vyznávat naše přestoupení a chceme také hledat odpovědi na naše otázky. Prosíme tě o tvou milost a tvé požehnání, aby si to dílo i to společenství dnešního dne završil svou milostí i svým požehnáním. Amen. Každou sobotu ta bohoslužba ze strany uvádějícího končí přáním. Chtěl bych vám přát, aby ten týden, který je před vámi, byl prosluněný, nemyslím tedy jenom hezkým počasím, ale také vědomím Boží přítomnosti a také tím, že vaše vztahy, jak v práci, tak v rodině, budou pod tím zorným úhlem Boží přítomnosti ve vašem životě. Zpívejme nyní píseň 283 Buď mocný Bože s námi a zakončeme ještě tichou osobní modlitbou.